Gloire de France et on ne sait pas. Je vous salue car vous sauvez par notre pietà. Redole pour les Iroquois, rocade il s'est tamponné d'ar vous sauvez.
Polní pošta. Kompozice z dopisů a deníků českých vojáků z front první světové války, které poskytli posluchači stanice Vltava. Pořad připravili a uvádějí Jiří Kamen a Pavla Horáková. Hudbu vybral Gabriel Gessl, technická spolupráce Jiří Benák. 1914, první válečný rok. Aneb zaspuchřelé Rakousko, my jsme vojnu nevypověděli. Bezpočet českých účastníků první světové války začíná své vzpomínky dnem částečné mobilizace, na svatou Anu roku 1914. Následující záznam však pochází z pamětní knihy Českého meziříčí ve východních Čechách. Tamní učitel a kronikář Karel Dvořák atmosféru mobilizace popsal velmi živě.
První červencová neděle 26.7.1914 zastihla celou obec v jakémsi neurčitém rozčilení a ruchu. Napjatá politická situace, vyvolaná ultimátem Rakouska Srbsku, byla již po několik dní předmětem rozhovorů o možnosti války. Pozornost k událostem změnila se v rozčilení, když v sobotu 25.7. večer povoláni byli telegraficky k pluku asi dva aktivní vojíni ze Žňové dovolené. Nedělní ráno bylo jasné, poněkud větrné. Zatímco byla v kostele mše a na mostě se tvořily hloučky mužů, prolétlo vzduchem slovo mobilizace. V zápětí na to vyvěšeny byly na staré hospodě a na četnické stanici plakáty oznamující všeobecnou mobilizaci do 42 let. Zpráva o tom dostala se i do kostela. V několika minutách byl poloprázdný. Vyhlášky působily na všechno občanstvo, vojáky nevýjímaje, drtivě. Do poslední chvíle se přece jen doufalo, že dojde-li vůbec k povolání záložníků rezervistů, že to bude jen několik ročníků mladších, jako tomu bylo za intervence Rakouska proti Srbsku v roce 1912, kdy z Meziříčí byly povoláni lístky asi čtyři muži. Ruch, který nastal v obci vyhlášením všeobecné mobilizace, nelze vylíčiti. Rozčilení se poněkud zmírnilo, když asi ke 12. hodině přijel autem snad od Jílovice úředník hejtmanství, který prohlásil, že vyhlášky o všeobecné mobilizaci byly vyvěšeny omylem a dal vyvěsiti vyhlášky o částečné mobilizaci do 37 let. Přes příznivé počasí a pokročilé žně nikdo toho dne o práci doslova ani nezavadil. V hloučcích přetřásány všeliké možnosti a souzeno všeobecně, že mobilizace neznamená ještě válku. A i kdyby, že rezervisté do toho rozhodně nepřijdou, ti, že budou v posádkách pro bezpečnost a hlídat dráhy. Do těchto úvah zasahovali rušivě někteří očití svědci bezhlavého schonu v okolních posádkách Josefově a Hradci, kde se opřekot fasuje, je vojskem obsazeno nádraží, omezena na drahách doprava civilních osob, ohlášena pohotovost. V pondělí druhého dne narukovali muži k plukům. Poněvadž každý hleděl stanovenou lhůtu 24 hodin stráviti doma, byl u odpoledního a večerního vlaku na nádraží v Opočně nával až hrozný. Připojené nákladní vozy všeho druhu i plošiny byly v pravém slova smyslu namačkány záložníky. Nádraží přeplněno, všude plno lomozu, pláče, nářku a výkřiků, z nichž mnohý byl i přímo namířen proti válce a Rakousku. Nálada byla všeobecně zoufalá. Ani zpěv německých záložníků rukujících z Broumovska ji nemohl zmírniti. Ze zmatku a schonu bylo zřejmo, že nezůstane jen při mobilizaci a výhrušce Srbsku.
Jiný styl kronikářských zápisů představuje jaroměřská kronika Václava Pácalta. Shodou okolností východočeská Jaroměř s josefovskou pevností se nalézá poblíž českého Meziříčí. Vybrali jsme z kroniky věcný popis několika událostí, které stručně přibližují velmi rychlý dopad válečných strastí na český venkov.
Mobilizace 9. armádního sboru zde dne 26. července naplnila Jaroměř tolika záložníky, že museli být ubytováni ve školách, v soukromých bytech i ve stodolách. Již 28. července konán byl u Sokolského domu odvod koní. Koně přivádění vždy z několika obcí. Za odvedené koně platí se náhrada od 600 do 1220 korun. Dají se však jen poukázky, které budou později vyplaceny. Někteří domobranci narukují jako vodiči koní. Vydána vyhláška obmezující dopravu na jistých tratích drah. 29. července. V Jaroměři, zejména na Jakubském předměstí, jest velice živo. Ulice plná vojska, záložníků, automobilů a různých povozů. Celé houfy koní vodí tudy do Čáslavek, Dolan, Krapšic a Svinišťan, kde jsou ubytováni dělostřelci. 1. srpen. Peněžní ústavy vyplácejí vkladatelům na knížky pouze 30 korun. Při prohlášení mobilizace vypláceli ještě 100 korun. Velká nouze o drobné peníze. Zpráv z bojiště není. Novinářské zprávy jsou skromné a málo se jim věří. 25. srpna. Do Jaroměře přirukovalo mnoho letos odvedených branců. Mnoho zdejších občanů postiženo bylo pádem záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové. 6. září. Přijelo několik zdejších rodáků, raněných vojínů, s nimi také mnoho Maďarů a Poláků. Našim lidem je to proti mysli, že sem stále vozí Maďary a Poláky, kteří zde najdou všemožnou péči a pohodlí, kdežto naši ranění umisťováni jsou v Uhrách, kde nenajdou té obsluhy, jakou by našli doma. 29. září. Nováčkové odjeli dnes do Dalmácie. Přísahu skládali na nádraží. 17. říjen. Přibudou do Josefova první zajatí Rusové. Dřevěné baráky pro ně zřizují se ve dne v noci. Chystají se ubikace pro 30 tisíc zajatců. 23. listopadu. Sepisují se veškeré zásoby obilí jak u hospodářů, tak u obchodníků. Soupis provádí se velice přísně. Vyhrožuje se velikými pokutami a vězením těm, kdo by něco zatajili. Sepisují se také veškeré saně i sportovní sáňky. Mezi lidem se šušká, že má býti přebytečným obilím vypomoženo Německu. A dělá to zlou krev. V novinách kolují zprávy, že bude konán ještě jeden odvod, ke kterému se musí dostavit ti muži 42 letí a ti, kteří při dřívějších přehlídkách nebyli odvedeni. Mají se hlásit u obecních úřadů a bude jich použito k jiným úkonům válečným. 31. prosince. Včera odtáhla zase jedna marška. Do 5. ledna má být již všecko pryč, aby bylo místo pro rekruty, kteří podle včera vyvěšené vyhlášky mají se dostavit do 16. ledna 1915. Avšak pouze ti, kteří jsou narození v letech 1887, 1888, 1889 a 1890. Také oni mají sebou vzít zimní oděvy, po případě kožichy a vesty s rukávy, dobrou ložní přikrývku, dobré silné boty a jídelní náčiní. Bude-li to skutečně dobré, bude jim to nahrazeno.
těsné blízkosti Jaroměře leží obec Černožice. Odtud pocházel pekař Viktor Rychetský. Nastoupit ke svému útvaru musel však až do Jičína, kde předtím prodělal prezenční službu. Odtud v létě odjel na východní frontu. Vrátil se až za 6 let a 2 měsíce.
Poněvadž jsme čekali každý den odchod do pole, tak minulo 10 dnů, až najednou na večer takový šum, všechno nastoupit. Obdrželi jsme masokonzervy, každý 3 kusy, kávové konzervy, každý 5 kusů a různé potřeby. A naposledy každý 180 ostrých nábojů. Výzbroj ostala v řadě na dvoře též i s hlídkou. Druhý den ráno, o 4 hodinách, marš na nádraží. Odjeli jsme v pondělí. Na den před odjezdem přijela za mnou moje choť se synem, který se bránil, když jsem je vyprovázel, abych přijel domů. Manželce jsem nic neřekl, že zítra najisto odjíždíme. Ale tím jsem ji ujišťoval, že se opravdu vrátím, aby jen neměla strach. A také jsem se vrátil. Ale až po 6 letech a 2 měsících. Cestou na nádraží šla mezi vojskem s námi také jedna žena. Ač bylo tma, někdo to hejtmanovi řekl. Šla zrovna za mnou se svým mužem. Najednou přišel hejtman, chytil ji za rameno, surově ji pojmenoval a vyhodil ji od muže. Vagonírování šlo dosti hladce, ale již se ledaco šuškalo. Při odjezdu vlaku vyšly najednou do peronu 3 výstřely. A to jste měli vidět, jak se vše, hudba, major a tak dál, ztratilo. My jsme ale nemohli nic dělat, neb u našeho praporu bylo mnoho Němců. Muselo ostat vše pod pokličkou.
Kateřina Jakubíčková, rozená Benedíková z Kozojídek na Slovácku, ve svých pamětech z konce 50. let vzpomíná, jak její starší bratr Jan, kozojícký krejčí, musel náhle opustit slibně se rozvíjející živnost. Mobilizace dostihla i Kateřinina druhého bratra Antonína.
A byly všelijaké šepty, že by si Janek mohl tu nebo onu vzít a najednou Benedík rukovat. Válka. První z Kozojídek jel. Všechno dal do pořádku. Co měl rozdělané a nedalo mu už moc práce, nachystal tak, abych to mohla dodělat a odvést. Látky, co mám doma, jsem zaplatil sám. Nedávejte je ani těm, co si je objednali na obleky. Jiní jeli opilí, nevěděli o sobě. 4 roky a 3 měsíce tam byl. Zažil toho zlého mnoho. Ale, říká, neudělal jsem nikdy nic, zač bych se musel stydět. Bratr Antonín rukoval rovnou z Vídně. Tatíček tam jel, ale už ho viděli, jak jim mával v sedě na koni jenom z dálky.
Andrej Šikura, syn kožešníka ze slovenských Mošovců, studoval na zemědělské škole v Hlinsku a bezprostředně před vypuknutím války byl na praxi v hospodářské škole v Rokycanech. Povolán byl v srpnu roku 1914. Do pole odešel jako vojín sanitář 71. pěšího pluku z Trenčína a do nové vlasti se vrátil až v roce 1920.
Dňa 26. júla 1914 bola v Rakúsko-Uhorsku vyhlásená mobilizácia 8 armádnych zborov, to je polovice armády. Odvedencov z jary 1914 a medzi tých som patril aj ja, sa netýkala, ale dalo sa očakávať, že čoskoro povolajú aj nás. Mňa mobilizácia zastihla v Čechách, v Rokycanoch, kde som praxoval na hospodárskej škole. Po vyhlásení mobilizácie som sa spojil s priateľom Jozefom Duchoňom, ktorý bol tiež z Mošoviec a po absolvovaní hospodárskej školy v Kuklenoch vykonával prax v Litohlavoch. S Duchoňom sme sa zhodli, že nám treba ísť domov pripraviť sa na narukovanie. Do Mošoviec sme prišli po nepríjemnej ceste 2. augusta. Doma som rodičom s 2 mladšími bratmi pomáhal pri hospodárstve, ale nedlho, lebo už 20. augusta mi zriadenec z notárskeho úradu oznámil, že 23. mám rukovať.
Podľa mobilizačnej vyhlášky sme odvedenci z jary 1914 mali rukovať až 25. augusta, ale mošovský notár Topercer sa chcel vrchnosti zavďačiť a povolal nás o dva dni skôr. Takýchto nás v Mošovciach bolo 22. Uvedomovali sme si, že nejdeme na vojenčinu, ale do vojny a že sa iste všetci nevrátime. Chceli sme sa teda s rodiskom rozlúčiť. Deň pred odchodom sme sa zišli v miestnom hostinci a radili sme sa, ako dať rodným Mošovciam s Bohom, aby to zodpovedalo nášmu zmýšľaniu a nazeraniu na situáciu. Dohodli sme sa, že za prechádzania obcov budeme spievať slovenské ľudové a české sokolské piesne. Tie ľudové neboli problémom, vedeli ich všetci. A sokolské? V uhorskej časti Habsburského mocnárstva nebol sokol povolený, ale z Mošoviec nás viac mládencov študovalo v Čechách alebo na Morave a tam sme chodili do Sokola. Nuž, keď sme sa odvedenci v predvečer svojho odchodu do vojny zišli v hostinci, mládencov, čo nepoznali sokolské piesne, sme ich rýchlo doučili. Nebolo to ťažké. V Mošovciach sa najmä od roku 1868, keď vznikla slovenská beseda, hodne spievalo a mládenci, zvyknutí na spevácke skúšky, si nové melódie rýchlo osvojili. Texty si napísali a pri speve ich čítali. Ako však náš plán uskutočniť? Notár Topercer zaviedol po mobilizácii tuhý režim. Po 21. hodine nesmeli byť na ulici pospolu ani traja ľudia. Po celej obci hliadkovali žandári. Ako ich obalamutiť, aby nás nerozohnali? Bolo treba žandárom dokázať, že sme lojálni a že to pri príležitosti rukovania chceme prejaviť. Padol návrh, aby sme najprv zaspievali maďarskú hymnu. Isten alg meg a maďart. Boh žehnaj Maďara. Mne sa však zdalo, že by sme v pretvárke zašli príďaleko, keby sme spievali po maďarsky. A navrhol som zaspievať rakúsko-uhorskú hymnu v českom znení. Maďari ju nemali radi, ale otvorene to nemohli dať najavo. Môj návrh bol prijatý a večer sme vyšli na námestie, zložili sme si klobúky a mohutne sme spustili Zachovej nám, hospodine, císaře a naši zem. Len čo sme začali, dobehli traja žandári. My sme však pokračovali. A keď si uvedomili, čo spievame, postavili sa do pozoru a salutovali. Keď hymna doznela, pristúpil som k veliteľovi žandárskej hliadky a povedal som mu, o čo ide. Zrejme som zapôsobil, lebo bez námietok sa so svojimi druhmi pobral preč. My sme chodili po Mošovciach a spievali s veľkým elánom. Bol to na tie časy odvážny kúsok, ale sa podaril.
Často čerpáme z pamětí, sepsaných na základě vzpomínek a heslovitých deníků mnoho let po válce, ve 30. dokonce i 70. letech minulého století. Avšak po některých vojácích se zachovaly právě jen ty deníky. Obsáhlé paměti už napsat nestihli. Mezi nimi byl i 23-letý svobodník Antonín Fritz z Letčic na Podřibsku, pro nějž první válečný rok byl i tím posledním. Zanechal po sobě notýsek nadepsaný Zápisky z války se Srbskem.
Vyhlášky po obcích v neděli o svaté Aně 26. července 1914. Jel jsem v pondělí 27. do Prahy, odtud do Chebu. Přes noc na úterek ve Franzensbádu. 28. úterý. Odpoledne všecko fasovat. Psal domů a Máně. 30. čtvrtek. Psal Máně a Vaškovi. 31. pátek. Na exercírce. Psal domů. 1.8. sobota. 10 hodin menáž, 12 hodin odjezd, v 6 hodin Plzeň. 2. neděle v 5:30 ráno Budějovice, v poledne Gmünd, večer v 6:30 Vídeň. Menáž. 3. pondělí 5 hodin ráno Glognitz, 8 hodin Zemering. 3 hodiny odpoledne Štýrský Hradec, půl sedmé Maribor. 4. úterý, 7 hodin ráno, Zákáň, Kapošvár, 6 hodin Ujdombovar, 10:30 Pětikostelí. 5. středa poledne v Osijeku, pak zpátky, 3:45 vystoupit v Županii, 5 Menáš. 6. čtvrtek, pak marš k Sávě, tam přes noc na mokrý trávě. Ráno v 7 jeli transportem po Sávě k Srbsku, vystoupili v Bosně. 12 hodin u Sobotiště, odtamtud v 5 hodin do Bieliny. 7. pátek dostal inspekci. Hlídal u kvérů, celý den nemnoho, s nohama u saniťáka, puchejře. 8. sobota dopoledne na střílení, execírka. Odpoledne befel a nic. Na dnešek velký střílení v okolí. Dneska přivedli starší z okolních obcí, kteří budou zítra ráno oběšeni, nepřestane-li střílení na feldwachy. Již oběsili asi 3 lidi, civily, a jednoho Zugsführu od artilerie zastřelili. Šibenice před dvorkem na silnici. 9. neděle ráno 3:45 tákvach s hrozným vztekem, protože jsme měli mít rasták, a hned Frgaterung na Exezírplatze. Odtud prej na jednu vesnici, kde se bouří proti 1.90. Všecky může zatknout. Nebyla to ale pravda. Vodili nás asi 4 hodiny sem a tam, až jsme udělali švarmlinii a táhlo se proti řece Drině, hranici Srbska. Sotva jsme se na břehu položili, bylo slyšet střílení zcela zblízka. Projelo to každým jako jehla. Byli jsme schovaní u plotu za křovím jako rezerve kompaní. Asi za půl hodiny, bylo pravé poledne, přišel od hejtmana befel Verlagern nach links, kde to bylo nejhorší. Naštěstí se tam postavili z kulomety, takže jsme tam nemohli. Zůstali jsme co možná dekovaní v mělké strouze. Trvalo to asi do 2, kulky na nás fičely jedna radost. Myslel jsem, že se už asi do Bieliny nevrátíme, že za námi torny pošlou a že půjdeme dál. Najednou ale ku všeobecné radosti zazněl signál Frgaterung a šlo se zpět. Podle všeho to byly nějaké hordy civilní srbské, ale byly také vyzbrojeni kulomety. Kolik jich bylo a kolik jich zbylo, to je těžký vědět. U nás byl 2x střelen těžce hejtman Pokorný, jeden kaprál od 6. kumpanie, od nás frajter do krku, lehce. Utahaní k smrti došli jsme k vesnici, kde nás napojili, a šťastně jsme došli domů asi v 5 hodin. Teprv teď byla menáž, hned kafe. Za chvíli přišla zvěst, že hejtman zemřel. Večer bylo ještě plno běhání, chleba fasovat, peníze. Uslal jsem si ve voze. Z toho mne ale za chvíli vyhnali, že jedou pro chleba. Ten vztek. Alech jsem si do slámy ke stohu. Mám stále potíž s nohama. Puchejře rozříznutý hrozně bolejí, než se rozejdu. A přece jsem se nemohl zout, protože se čekal nějaký alarm. Nebylo ale nic. A dokonce v noci, když jsem se probudil, povídal mi post, že je tákvach až v 7:30. A raz tak za včerejšek. 10. pondělí. Vstávali jsme dávno před tákvachem. Přejelo tudy několik aeroplánů. V 10 Komodgestelt, velký poučování od hejtmana stran včerejška, že jsme se málo dekovali a že si máme vzít příklad od Srbů. Odpoledne ve 4 hodiny cvičení praporu za účelem procházení kukuřičných lánů. Jeden od 5. kompanie probod přitom druhýho. Předtím major Hasinger připomněl nám, že hejtman Pokorný již zemřel. Kaprál, zůstane-li naživu, že musí dostat záslužný kříž, protože když padal, zvolal ještě Hoch Österreich. Přišli jsme dost brzy domů, v 6. Pak jsme byli chvíli ve městě a pak leh zase ke stohu.
zvláštní kapitolu první světové války ve srovnání s předchozími konflikty i s těmi, které přišly až po ní, představuje nevídaný zájem vojáků pořizovat si zápisky, vést deníky nebo psát dopisy svým blízkým. Mimo jiné tyto písemné projevy umožňoval zákopový způsob vedení války, který se vyznačoval i dlouhým čekáním na bojové akce. O doručování dopisů na frontu a z fronty se starala dobře fungující pošta. Vojenské korespondenci se věnoval ve svých zápiscích ze světové války spisovatel a výtvarník František Horečka, který ve válce působil na haličské a italské frontě.
Vzpomínky nemohu nezakončit krátkou úvahou o polní poště. Cenzuroval jsem tisíce lístků a dopisů s označením Feldpost 287. Pošta přicházela sem již s razítkem hlavního cenzurního úřadu a takový cenzůrek úroty měl ještě dodatečně vyhledávat věci závadné. Leč tato korespondence byla většinou až příliš prostinká a průhledná. Výhoda laciné korespondence s vojáky popíchla k psaní i ty, kdož dříve v životě zřídka kdy měli příležitost a chuť k tomu. A teď od šestiletého dítěte až po letitého kmeta, od křehké liceistky až po bábu kořenářku v zapadlém Vyhnalově, všechno může si ruku upsati. Vždyť těch několik řádků poslaných do neznáma, to je jediná příležitost, jak sdělit své myšlenky s bratrem, otcem, synem, milencem v poli. A ti odpovídají třeba jen o ním lakonickým a komisním jsem zdráv a vede se mi dobře. Ač strach před cenzurou potlačil tak často upřímný výraz, přece jen ta barevná záplava byla důležitým materiálem ke studiu duše národů. Podle toho bylo lze pravděpodobně odhadnout, na jakém stupni kultury ten nebo onen národ se nachází. Vždyť z každého, i z toho nejdrobnějšího písemného projevu, ukazoval genius národa svou osobitou tvář. Úhlednost a vyrovnanost písma, snaha po formálním a logickém uspořádání myšlenek a úsilí o pravopisnou stránku, to vše charakterizovalo rukopisnou vyspělost Němců. Zřídka kdy si našel písmo nedbalé. Řádky vyrovnané do přesných zákrytů svědčily o vypěstěném smyslu pro kázeň. Švabach již svou strukturou jeví odhodlanost a válečnost. Písmena svou strohostí připomínají zbraně. Řady jejich jsou jako kohorty táhnoucí do boje. Velká písmena do nadměrné výše protáhlá prozrazují hrdost a národní pýchu. Písmo jež symbolizuje militarism. Vše téměř psáno perem a dobrým inkoustem. O lepší životní úrovni svědčí i převaha psaní nad lístky. Náš venkov poznal si podle ozdobných iniciálek, dracounů a ornamentálních linek podtrhujících adresy. Používáno ostrých tužek a barevných inkoustů. Někde hrubý záznam tesařské tužky svědčí, že v bytě nebylo ani nejnutnějších psacích potřeb. Mezi slovenskou korespondencí mnoho zásilek nebylo lze doručit pro nečitelnou adresu, zejména polských a rusínských. Za to grafolog našel by v těchto rozháraných tazích více individuálních znaků a osobitého neklidu, než v dopisech Němců, jež jevili větší uniformitu. České dopisy po stránce formy vyrovnaly se německým. Mnohde však pronikala v nich přílišná lichotnost a vtíravost, sentimentalita. Milostné dopisy, sladkobolně psané, ozdobovaly křestní jména v adrese úponkami a kvítečky a nápadně titulovaly kvetoucímu mládenci, spanilomyslné růži, mému drahému tatínkovi a tak dále. Pokud šlo o pravopis, tu dosáhli Čechové v průměru učebného cíle pro pátý školní rok, jiní Slované jen pro třetí školní rok. Jaký div! Vždyť většina Poláků a Rusínů chodila do školy 2 až 3 léta, bylo mezi nimi mnoho analfabetů. Museli si hledat písmáky a předčítače novin. Mezi Čechy, Němci a Židy negramotných téměř nebylo. Tak lze vysvětlit, že také poddůstojníci a důstojníci, zvláště specialisté, doplňováni byli nejvíce z Čechů a Němců, kteří byli překládáni k polským a rusínským plukům. Tím spíše, když ovládali několik řečí. Bohem bylo v dopisech hodně plýtváno. Hrozící nebezpečí a blízkost smrti vyvolávaly jeho představu mocněji než v dobách míru. Bůh, označovaný za nepřímého původce války, měl všem pomáhati k vítězství, porážeti nepřátele, objímati padlé, starati se o pozůstalé, zaháněti hlad a nemoci, držeti ochranou ruku nad monarchy. Zkrátka, jeho úloha byla obsažnější a spletitější než úkol Havlíčkova Peruna. Nikdy snad starý Bůh nebyl uváděn do takových rozpaků a nesnází tak protichůdnými přáními lidí. Pokorné dopisy z moravského venkova uváděly se křesťanským pochválen buď. Též psaní polská a rusínská začínala chválou Boha. Ke každému přání zdraví a šťastného návratu připojován svrchovaný, jejž Napoleon nazýval povahou věcí. Vzdělanci obcházejí pojem Boha prozřetelností nebo osudem, kde ono velké O stalo se výrazem úcty k nadosobnímu principu, například u Machara za války. Neporušený primitivní cit náboženský hádá, že vše, a tudíž i zlé, pochází od Boha a kochá se nadějí v jeho spravedlivé zadosti učinění, ať už zde na zemi, nebo na onom světě. Bůh dá i mír, jako dal vojnu. Bůh dá, že tě mé psaní při dobrém zdraví vynatrefí. Dejž Bůh brzkého míru, abychom se zase šťastně shledali. Adventista píše: Milí příteli, kéž milý Bůh dá, abyste se vrátil zdráv, zpět obohacen mnohými zkušenostmi o neproměnitelné lásce Boží. Dostáváte časopis Betanii? A Němci ovšem měli na lístcích natištěno Gott mit uns. Wir Deutschen fürchten niemanden nur Gott. Poetů z dlouhé chvíle vyskytlo se dosti. Zde aspoň ukázka veršů Sanitätspatrol komandanta Ignáce Horáka. Vojín v poli vzpomínky si spřádá, když na stráži tak stojí sám, na milenku, jak ho měla ráda, často stojí chvíli zadumán. Až koule nepřátelská mne skloní v hrob, s tvým jménem naposled opustím svět, vzpomínku zašlých dob si můžeš dále pět. Kde v cizím kraji moje tělo leží, tam svěží tráva již roste. Kolem jaro vládne svěží, kvetou sedmi krásky prosté. Kapitolou pro sebe jsou válečné pohlednice, jež by měly být sbírány a podrobeny zvláštnímu rozboru. Jistě znáte ty uhlazené milenecké dvojice bonbonového koloritu se zlatými nápisy, neživotné reprodukce aktů, sentimentální vyznání s růžičkami a poměnkami, lakovaná zátiší. Jiný druh pohlednic se obíral tématy rukování a zabíjení. Nepřítel se tam vždy dával na útěk nebo synal pod botou. Kristus se zjevoval umírajícím Fürs Kaiser und Vaterland. Někde i Bůh Otec žehnal monarchům, nepomíjeje ani Mohameda V. Aláhem nedalo se již v Evropě agitovati. Jak byly tyto reklamní pohlednice na štíru s dobrým vkusem, o tom svědčí tato ukázka. Deutsch österreichischer Speiszettel. Russen gezwiebelt. Gewischte Serben garniert. Ein marinierte Französen. Kosaken am Spieß gebraten. Montenegrinischer Hammelbraten. Mit Säbelhieben garniert.
špecialitét. Belgisches Gulasch à la Lüttich. Französisches Filet. Preußisch Gespickt à la Bayonette. Heute ganz frisch von Paris eingetroffen. Französische Siegeskohl und englische Ochsenmaulsalat. Made in Troppau.
Některé kuriozity. Lístky vyřezané z březové kůry a ručně malované. Vylisované a nalepované květiny. Kresby vojáků inkoustovou tuškou, ne nepodobné dětským náčrtům, ač i talentové se objevily. Čertány nejen krajinné partie a malebná zákoutí z vesnic, ale detaily ze zákopů. Voják s lulkou nebo hráči karet. Ale to už zabíhám do kreslení a ručních prací v poli, v nichž zvláště Rusové byli mistry.
Pěti synů Václava Dusa z Velkého Vřešťova u Hořic dva zahynuli hned v prvních týdnech světové války. Každý jinde. Josef jako voják ruské armády, František jako voják rakouský. Oba ještě v srpnu 1914 napsali dopis domů. Rodina Dusova obdržela tyto dopisy na rozloučenou až po jejich smrti. Toto rodině vzkázal Josef.
V Moskvě 19. srpna 1914. Nejdražší. Tento dopis, moji drazí, může být i podle prozřetelnosti Boží poslední, ve kterém se k vám obracím. Dostanete ho jen tenkráte, nebudu-li mezi živými. Vlast volá. A já poslušen hlasu svého srdce vstupuji jako dobrovolník v řady ruské armády v takzvanou českou husitskou družinu. Při takovém stavu věcí nebude nic divného, jestli se nevrátím. Budou nás zajisté posílati na přední stráže i do nejtuších válečných vřav. To však mne neleká. Jdu dobrovolně, poslušně, jako dobrý syn své vlasti, jako sokol, i jako čestný syn svých českých rodičů, o kterých vlastně nevím, jsou-li živi nebo ne. Naději se však na milost Boží uvidět sebe živého i zdravého mezi vámi, taktéž živými i zdravými. A Nelly, na to je vůle nejvyššího. Zapsali jsme se před 14 dny do České legie, když jsme slyšeli, co se děje v Čechách za ukrutnosti proti Čechům. Krev se bouří, ruka se zvedá proti té surové teutonské nadvládě. A jsme pevně přesvědčeni, že nadešla příhodná chvíle, kdy Němcům za pomoci ruského velikána budeme moci zaplatit i z úroky starý dluh. Dnes, 19.8., 2. září, vyjíždíme do Kyjeva, kde nás budou nějaký čas cvičiti a potom pošlou na válečné pole. Máme krásné naděje i plány. V hlavě ruských vojsk vejíti do zlaté naší matičky Prahy a učinit konec panství nenáviděných nepřátel. Kéž by mi Bůh popřál se toho dočkati. Zajímá mne též osud bratra Franty, potom obou švagrů. Vždyť jsou vojáci. Myslím však, že i Venouš, i Jenda museli při všeobecné mobilizaci nastoupit i službu. S jakými pocity? Vždyť půjdou proti svým bratřím, podle plemena i též podle krve. Hrůza. Teď, drazí rodiče, přijměte srdečný dík za vše, co jste mi dali. I život, i vzdělání. Vše to nesu na oltář milované vlasti s láskou, bez váhání a s hrdou vzpomínkou na vás. Odpusťte mi, čím jsem vás kdy zarmoutil. I tento poslední můj krok, který možná neschvalujete jako rozvážní lidé, avšak též nezavrhujete jakožto Čechové. Prosím o to též svoje sourozence. Vzpomínejte mne pouze s láskou. Nyní poslední pozdrav vám všem. Jediným mým přáním jest vítězství spravedlivé věci. Poslední moje slovo bude vlast. Buďte s Bohem. Váš Josef Dus. Poslední vůle. K vykonání mojí poslední vůle splnomocňuji pana Josefa Hrubého. Adresa: Josef Hrubý, Moskva, Preobraženská zástava, Vtaraja Petrovskaja, dom V.K. Kolova. Na hotovosti 266 rublů, jakož i moje věci, pošle vám domů. Ruské moje knihy odporučuji našemu Sokolu. České knížky též domů.
Poslední dopis druhého syna Dusových, Františka, byl odeslán 1. srpna z Prahy.
Drazí, poslední lístek psal jsem vám v té dobré naději, že snad se situace uklidní a že zůstanu ušetřen z nepokojení válečného. Jak ale již také víte, povolali teď veškeré vojsko, takže bohužel došlo i na mne. Jedu v neděli 2. srpna z Prahy a rovnou do Stanislavy. Těšil jsem se stále, že dostavím s klidem skladiště v Brodě, a byl jsem tam až do dnes ráno, kdy musel jsem s velikým spěchem provést součtování, dokončit dispozice. Štěstí, že je stavba již dost pokročilá a že během 14 dní zhruba ji polír samostatně dokončí. A sebral jsem se a jel nákladním vlakem, v osobním voze přece ještě, do Prahy. Teď ještě zde ke všemu loučení se známými a hlavně nejtrudnější s Máničkou, která chudinka již celý ten týden šumotu a ruchu válečného trnula strachem. Ovšem, těžká věc, co musí být, nedá se obejít. Mám v úmyslu, poněvadž vlaky na hlavní trati jezdí hrozně zvolna a že bych se do Haliče nedostal až někdy ve středu, případně v pátek, dojet do České Třebové přes Severozápadní, přes Hradec a Pardubice, přičemž bych se zastavil u Františky, kdež spoléhám na dobrou náhodu, se snad sejdeme. Možná, že bych tam odstěhoval i slečnu Mařku, kterou bych rád svěřil zatím Františce v ochranu. Zda totiž její oba šéfové odjeli na vojnu, závod zavřeli a jí dali dočasnou dovolenou. Domů chuděra nemůže, protože vlaky pro civilní osoby na trati Praha-Jihlava-Vídeň nejezdí. A zůstat zde v Praze, škoda peněz a času marně stráveného. Františce by jistě v jejím obchůdku byla dobrou pomocnicí na ten časek, než se dostane domů. To ovšem jsou všecko jenom skici. Jak to provedu, jsem sám zvědav. Nerad bych se dostal do konfliktu s vojenskými úřady a tak musím pospíchat do Stanislavy. Tedy srdečně vás všecky zdravím a v naději ve šťastný výsledek té nemilosrdné rány válečné se ubírám, kam mne volají. Váš František Dus. Mnoho pozdravů a políbení pro všecky. Adresu obdržíte válečnou. Zatím dle obálky.
Hned v prvním roce války narukoval do rakouské armády novinář a spisovatel Egon Erwin Kisch. O svém vojenském tažení do Srbska napsal knihu Vojákem pražského sboru.
Neděle 29. listopadu 1914. V noci se mi zdálo něco, co mě naplnilo radostí. Tím bolestnější však bylo probuzení. Prožil jsem shledání s bratrem Wolfgangem. Vůbec myslím stále ještě na bratrovu smrt, třeba že se navenek už natolik ovládám, že jenom lidé, kteří mě dříve dobře znali, pozorují na mě stísněnou náladu.
Legionář Viktor Rychetský z Černožic byl z těch, kdo se k válečným vzpomínkám vrátili později. Své paměti sepsal ve 30. letech. Kromě zážitků do nich zahrnul i tuto úvahu.
Zaspuchřelé Rakousko, my jsme vojnu nevypověděli. A kdo měl chuť se prát, ten nechť nesedí v té krvežíznivé a milionkrát proklaté Vídni za zeleným stolem. Ten má být na bojišti v první linii, aby viděl, jak kvůli nějaké blbosti lidé musí umírat, aniž bylo proč. Neboť válka, ona nebyla vyvolána proto, že zabili následníka trůnu. To byl jen podnět, jakási hloupá předehra, aby měli příčinu. Oni chtěli ukázat jiným, jak jsou mocni, zvláště krvežíznivý Vilém. Válka byla vyvolána proto, aby se utloukl ten drobnější lid, neboť pánům začínali lidi být moc chytří a přerůstali jim přes jejich mozky. Nevěděli, jak mají lidi zdeptati, tedy vymysleli válku. Nemysleli přitom na staré přísloví. Kdo bouři rozsývá, bouří bude žíti. A tak ani Franta Procházka neobešel se bez tohoto. Na trůn rakouský, povolán za války s Maďary, také svoje blahodárné panování za války skončil. Podepisoval válečný dekret již jako člověk, který neměl žádné předtuchy, jak neblahé následky jeho dekret může pro jeho mocnářství míti. Podotýkám v tomto zápisníku, že dokud bude ten nejposlednější invalida z této války žít na světě, nebude mít mumie Franty Josefa pokoj v tamté císařské kapli, byť byla sebevíce nabalzamována. Neboť ani takováto mumie dlouho nevydrží. Bude to jistě dlouho trvati, než se na krve žíznivého Viléma císaře německého a jeho společníka Frantu Josefa zapomene. Že v Německu se dějí takové vraždy a libůstky tamnějších pohlavárů, jsou všecko následky ještě ze světové války. Třeba i ten krvežíznivec Vilém odpočíval tam v Holandsku na svém zámku. Též i jeho kariéra byla skončena tím, že musel prchati před svými vojsky z francouzské fronty, neboť by jej jeho lidé byli usmrtili. Dnes žije jako psanec v cizím území, nevěda ještě, jakou smrtí sejde. Svou feldmaršálskou hůl nosit nebude.
Přišel ve své moci císař de France.